Non compte. Il faut qu'on ait la course.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Dumnezeu, mare binevoitoare, a binecuvântat fiecare perioadă a mersului bisericii prin lume cu oameni care în numele Său i-au ghidat Duhul, i-au călăuzit calea. În fiecare perioadă și în fiecare loc unde venirea Domnului este Biserica lui Hristos, au răsărit persoane care în momentul, în perioada în care au trăit, l-au mărturisit pe Hristos în chip adevărat. Veacul trecut a fost un răstimp foarte frământat. Cele două războaie, regimurile ateie în Rusia, în estul Europei sau în alte părți ale lumii, mult sânge a curs la propriu și la figurat. În aceeași perioadă însă, Dumnezeu a binecuvântat omenirea în toate colțurile ei cu oameni puternici. Oameni puternici cunoscuți și necunoscuți. De fapt, prin smerenia lor, prin curajul mărturisirii lor, prin nevinovăția pruncilor, prin celebrarea Sfintelor Liturghii, în ciuda tuturor atrocități care au fost săvârșite, Dumnezeu a binevoit să țină în continuare lumea cu ființă. În spațiul românesc, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu oameni puternici în veacul trecut și nu n-aș aminti decât așa, la întâmplare, fără să alcătuiesc o ierarhie, Părintele Cleopa sau Părintele Dumitru Sălivae, Părintele Sofian sau cei plecați în ultima perioadă dintre noi, Părintele Anselm, Părintele Teofil, Părintele Adrian și alții. Și precum la noi, același lucru, adică cunoscutirea lui Dumnezeu revărsata asupra lumii, s-a întâmplat și la alte părți. În Serbia vecină, Părintele Iusif Popovici sau Sfântul Nicolae Velimirovici, să nu mai să amintim de asemenea mari bărbați din Muntele Atos, Ieron Iosif, Părintele Paisie și cei asemenea lor. Printre toți aceștia, un loc aparte însă, cu o strălucire deosebită, acest loc aparte l-a ocupat Sfântul Siguan. După el, ucenicul cel mai apropiat, Părintele Sofronie. Amândoi sunt în lumina cea neînserată a preasfintei trei. Precum și la noi, dincolo, sunt ucenicii persoanelor pe care le-am amintit. Așa și în urma Sfântului Siguan și Părintelui Sofronie au rămas câțiva ucenici. Au rămas călugării, au rămas călugărițele din mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul și cei care s-au călit de-a lungul vremii în această mănăstire și sunt răspândiți peste tot în lume. În munții Atoseni la noi sau în mănăstirile, în câteva mănăstiri care au o legătură puternică cu Părintele Rafael sau chiar cu mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul din Anglia, precum și în alte zone ale lumii. Am dorit din tot sufletul să-l am pe Părintele Zaharia aici de față, ucenic al Părintelui Sofronie, să-l am în țară, să-l am în Moldova, să-l am în Moldova, dar ar fi Dumnezeu în acest lucru să se întâmple doar în aceste zile. Și m-am bucurat de spuse mult, aflând că preacuvioșia sa a decis să vină în țară, să viziteze locurile sfinte din Moldova, să se întâlnească la propunerea mea și a colaboratorilor cu câteva oști monahale și astăzi și mâine, aici în Iași, la Centrul Providența, să se întâlnească cu creștinii laici sau cu vizuitorii sfintelor mănăstiri, să se întâlnească în numele Domnului. Mulți îl cunoașteți pentru că ați fost în mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul. Cei mai mulți poate i-ați citit cartea Lărgiți și voi inimile voastre. Dacă ajută Domnul, nu peste mult timp, alte două cărți scrise de cuvioșia sa vor fi traduse în limba română și ne vor fi disponibile. Nădăjduiesc în limba Domnului că cei de față și cei care poate prin mijlocirea altor căi de comunicare vor fi în seara aceasta sau în zilele care urmează în legătură duhovnicească cu Părintele să-i sensibilizeze adâncimea, să-i sensibilizeze Duhul și să se hrănească cu El, așa cum știu că mulți în țară și în alte zone ale lumii o fac prin relația lor cu Sfântul Siguan, cu Părintele Sofronie, cu Părintele Rafael sau cu alți îmbunătățiți care încearcă și cu mila Domnului primesc acest har să fie candele aprinse în numele Domnului.
to thank God for being here with the blessing of His Eminence, our Metropolitan Theophanes, and to say how grateful I am to God's providence to be in your midst tonight.
Și s-a avut mulțumită proiectul Dumnezeu care m-a adus aici.
Unfortunately, I don't know your nice Orthodox language, the Romanian language, and I cannot speak to you in your own language, but I hope Mother Mariam will help me reading my paper.
Pare foarte rău că nu cunosc limba dumneavoastră frumoasă și ortodoxă și nu mă pot adresa în limba dumneavoastră. Dar o rog pe Maica să citească lucrarea în numele meu.
I was constrained by my Romanian friends in England not to have a long paper, but to have just enough to provoke a discussion with you.
Am fost constrâns de prietenii mei români din Anglia să nu scriu un cuvânt lung și numai atât cât e nevoie să provoc o conversație cu dumneavoastră.
I chose the theme of tonight to be men's personal relationships with other people in the light of his relationship with God, because I think that the eternal life is nothing else but our relationship with our Lord Jesus Christ in this life, which continues in the next.
Am ales ca temă a cuvântului din seara aceasta legăturile personale dintre oameni în lumina legăturii noastre cu Dumnezeu, pentru că mă gândesc că această legătură a noastră cu Dumnezeu ne pune în legătură cu viața veșnică, încă din viața aceasta.
And now I will ask Mother Mariam to do the reading. Forgive me for my incapacity to speak in Romanian.
Și acum o voi ruga pe Maica să-mi citească cuvântul și îmi cer iertare pentru neputința de a mă adresa în limba dumneavoastră. Legăturile personale dintre oameni în lumina legăturii noastre cu Dumnezeu. Singurul lucru pentru care omul merită să trăiască și care dă sens vieții lui este iubirea. Desigur, iubirea omenească obișnuită se deosebește întru totul de iubirea dumnezeiască și nu are aceleași însușiri. Ea nu este decât o umbră palidă a iubirii dumnezeiești. Atunci când iubirea se exprimă la nivel trupesc, ea nu este deloc iubire, ci doar o mișcare a patimii din noi înspre o altă persoană. Câte vreme iubirea aceasta este stârnită de patima desfătării trupești și a egoismului, ea ucide sufletul și îl face pe om neputincios în relația sa cu Dumnezeu și prin urmare și cu semenii săi. Și iarăși, când în mintea și în sufletul nostru ne formăm o imagine idealizată a iubirii, deoarece ea continuă să aibă ca temelie omul cel slab și pătimaș, cădem într-o și mai mare înșelare care ne pustiește Duhul și ne rănește sufletul, încât cu greu aflăm vindecare. În jurul nostru nu vedem decât tragedii și legături dezastruoase. însă gândim că nu o vom scoate la capăt mai bine. Din păcate, nu ne dăm seama de dimensiunile căderii și neputinței noastre. Așteptând de la semenii noștri, luptați de aceleași patimi ca și noi, o iubire desăvârșită și puternică, lucru pe care noi înșine nu suntem în stare să-l oferim celorlalți, căci toți suntem prinși în strâmtoarea păcatului și apăsați de povara lui. Înșelarea noastră constă în aceea că așteptăm ca cei din jurul nostru, care sunt și ei făcuți neputincioase și căzute, să satisfacă nevoia noastră înnăscută de iubire, nevoie pe care numai Dumnezeu poate să o împlinească cu adevărat. Este înșelare să așteptăm de la oameni ceea ce numai Dumnezeu poate să ne dea. El este Cel ce a sădit în lăuntrul nostru setea de iubire și numai El poate să o potolească. Prin iubire îl vom cunoaște și prin iubire ne vom asemăna Lui. Când suflă vânturile ispitelor lumii acestea, chiar și relațiile ideale, care par neînchipuite frumoase și de trainice, se destramă și în urmă nu rămân decât ruine, care nemângâiat se tânguie, neînțelegând cum de s-a întâmplat aceasta. Însă chiar și iubirea omenească, așa slabă cum este ea, păstrează ceva din caracterul jertfelnic al iubirii dumnezeiești. Ea se dăruiește pe sine până la capăt, trăiește în lăuntul ființei iubite, în jurul căreia își clădește întreaga fericire, întreaga viață. Însă când omul o trădează, atunci iubirea aceasta omenească se înălbuie și se pustiește. Nimic nu mai rămâne din simțămintele frumoase și puternice de mai înainte, iar rama este atât de adâncă, încât întreaga ființa omului se zguduie din temelii și se sfărâmă în bucăți. Viața nu mai are sens. Și de câte ori oamenii, deznădăjduind de viața lor și încercând să scape de durere, nu caută refugiu în sinucidere. Când dragostea noastră omenească s-a prefăcut în ruină și suntem cu totul zdrobiți, atunci se deschid înaintea noastră două căi posibile. Fie să ne întoarcem cu această durere către Dumnezeu, ca Dumnezeu să intre în viața noastră și să lucreze înnoirea noastră, fie să rămânem în înșelarea născocirilor noastre omenești, trecând de la o tragedie și o pustire a sufletului la alta, nădăjduind că la un moment dat vom afla perechea ideală. Și drama aceasta va continua până în clipa în care vom înțelege că singuri nu putem răzbi. În relațiile dintre noi avem nevoie de a treia persoană. Așa cum preoții în timpul Sfintei Liturghii, atunci când își dau sărutarea păcii spun Hristos în mijlocul nostru, la fel trebuie să fie și în viața noastră. În legătura noastră de iubire, Dumnezeu nu este intrusul, ci Cel ce o curățește și o desăvârșește. El este Cel ce o apără și în marea și veșnica Lui iubire o întărește și o insuflă. Tocmai de aceea căutăm adăpost în biserică, unde Harul Lui Dumnezeu, în taina cununiei, va sfinți legătura cuplului, așa încât bărbatul și femeia să se completeze unul pe altul cu darurile lor și să împreună lucreze la desăvârșirea lor, care se va vădi nu numai în legătura lor de iubire din această viață, ci și în împărăția ce va să fie. Domnul a zis, fără mine nu puteți face nimic. Dacă vom fi încredințați că a căuta o legătură ideală și desăvârșită cu un om este o mare amăgire, atunci vom înțelege că dorul nostru cel adânc și tainic după o iubire poate să-și afle împlinirea numai în Dumnezeu, Făcătorul, Croniatorul și Mântuitorul nostru. Va începe atunci între noi și Dumnezeu o aventură nesfârșit de creatoare și dătătoare de viață. Cu cât se va întâlni mai mult legătura dragostei noastre cu Dumnezeu, cu atât va deveni mai curată și mai puternică și oricare dintre legăturile noastre cu semenii noștri. Dragostea noastră va fi atunci una sănătoasă și ancorată în perspectiva singurei iubiri adevărate, care este însuși Hristos. Numai atunci va avea ea valoare, pentru că va fi liberă, adică fără de păcat. Prezența patimii trupești tulbură mintea și împiedică sporirea duhovnicească a omului și dobândirea iubirii dumnezeiești. Toată iubirea trăită în afara lui Dumnezeu este ontologic autodistrugătoare. Dacă legătura noastră verticală cu Dumnezeu este adevărată și puternică, atunci orice altă legătură orizontală va fi autentică și puternică. Trebuie să fim gata de luptă și de jertfă pentru reușita legăturii noastre cu Dumnezeu și cu aproapele. Dacă înțelegem că în starea noastră de acum nu putem să ne împlinim dorința de iubire, atunci cel puțin să avem mai multă smerenie și discernământ în așteptările noastre legate de iubirea omenească. Cunoscând sărăcia și nimicnicia omului, dar și măreția iubirii celei bine de milostivirea lui Dumnezeu, vom dobândi un duh de compătimire și iertare. Ne vom curăți de iubirea de sine și ne vom apropia de ceilalți, cinstindu-i și respectându-le libertatea. Îi vom primi pe ceilalți așa cum sunt, fără a încerca să-i facem desăvârșiți potrivit închipuirii noastre, și nu le vom impune cerințele noastre, nici nu vom căuta să-i dominăm. Când discutim să ne apropiem de Dumnezeu, atunci aflăm tămăduire vieții noastre zdrobite. Inima se ușurează de povara trecutului și îndrăznește iarăși să iubească pe Dumnezeu și pe aproapele. Nu ne mai este teamă să ne expunem și nu mai ridicăm în jurul nostru ziduri de apărare, căci nu ne mai punem nădejdea în oameni, ci în cer, ci în vie și morți. Însă dacă din viața noastră lipsește adevărata iubire care este însuflată de legătura noastră cu Dumnezeu, atunci vom cădea într-una din cele două ispite binecunoscute. Dacă sufletește, suntem mai puternici, atunci vom căuta să ne dominăm partenerul și să ne folosim de el. Iar dacă suntem mai slabi în fire, vom deveni victima ambiției celorlalți. În asemenea condiții, relația noastră este una nefericită și lipsită de har. cu adevărat robii. Când îl cunoaștem pe Dumnezeu și în legătura noastră cu El pătrundem în taina persoanei, a ipostasului omenesc, zidit după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, atunci vom fi în stare să ne apropiem de fiecare persoană cu sfială, respect și dragoste smerită, înțelegând că fiecare suflet omenesc este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Încetul cu încetul învățăm de asemenea să iubim pe celălalt dezinteresat, cu credincioșie și necondiționat. În felul acesta ne păstrăm și libertatea de a rămâne ucenici ai crucii lui Hristos, care este cel mai minunat și cel mai de folos lucru. În această legătură, punându-l pe Hristos pe primul loc, ca celălalt prin excelență, ne vom afla adevărata identitate, pentru că împreună cu El putem să ne pierdem viața și să o aflăm iarăși în desăvârșită siguranță. De adevărul celor spuse mai devreme, suntem încredințați prin descoperirea dumnezeiască. În capitolul 32 al Facerii este descrisă nemaipomenita și minunata luptă a lui Iacov cu Dumnezeu. Mi se spune că Iacov, la întemnul mamei sale, a furat de la tatăl său Isaac binecuvântarea celui din tâi născut care îi se cuvenea lui Isaac. Deși în clipa aceea Rebeca nu făcea decât să împlinească voia lui Dumnezeu, precum este scris, pe Iacov l-a iubit, iar pe Isaac l-a omorât, totuși Iacov a posibilit să ia calea surgiunului ca să scape de mânia ucigătoare de frate a lui Isaac. Iacov a fugit în pustie și a suferit acolo timp de mulți ani, trudind din greu în casa socrului său la bani. Dar Dumnezeu era cu el și îl binecuvânta în toate câte făcea. Însă cu trecerea anilor a ajuns la capătul puterilor. Atunci Dumnezeu i-a poruncit să se întoarcă la casa tatălui său. Iacov s-a aflat atunci într-un mare impas. Să rămână în pustie, s-ar fi istorit cu totul. Să se întoarcă acasă, îi era teamă de fratele său Isaac, care voia să-l ucidă. Atunci, Iacov, însingurându-se, a stat în rugăciune înaintea Domnului toată noaptea. La revărsatul zorilor a simțit că se luptă cu cineva puternic și și-a întețit rugăciunea zicând: nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Și Dumnezeu i-a vorbit lui Iacov și i-a zis: pentru că ai fost tare cu Dumnezeu și cu oamenii puternic vei fi. În ziua următoare, Iacov, purtând pecetea binecuvântării lui Dumnezeu, a plecat să-l întâlnească pe Isaac. Acesta, în loc să-l ucidă, l-a îmbrățișat căzând pe urmatul lui, l-a sărutat și a plâns și au fost iarăși ca frații. Binecuvântarea lui Dumnezeu asupra lui Iacov a fost atât de puternică, încât atunci când a văzut chipul sălbatic al fratelui său Isaac, a fost de parcă ar fi văzut chipul lui Dumnezeu. Prin urmare, ne dăm seama că dacă în legătura noastră cu Dumnezeu vom afla o apropiere de El mai presus de fire, atunci toate legăturile noastre cu oamenii vor fi adumbrite de binecuvântarea dumnezeiască. Atunci când urmărul lui Hristos, singura noastră grijă este să-i fim bine plăcuți și în toate cele ce facem să-i aducem mulțumită. Însă mai întâi să stabilim o legătură autentică cu El, cultivând în noi smerenia vameșului și pocăința nestrămutată a Fiului Risipitor. Dumnezeu astfel l-a zidit pe om, încât în legătura sa unică și personală cu Zidătorul lui, omul să-și afle împlinirea și desăvârșirea. Astfel, scopul și menirea cea mai înaltă a Fiului noastră constau în a întemeia o relație puternică cu Hristos și avea un neîncetat dialog cu El. Atunci, toate legăturile cu semenii noștri își vor trage puterea din legătura noastră cu Dumnezeu și vom începe să le vedem pe toate fiecare element al lumii zidite în lumina acestei legături. Iar dacă singura noastră grijă va fi să îmbunătățim legătura noastră cu El, atunci înăuntrul nostru se va naște o adâncă pocăință. Și cu cât creștem mai mult în Hristos, cu atât mai limpede se va vădi sărăcia noastră duhovnicească, iar insuflarea noastră nu va înceta să se reînnoiască. Nu ne vom teme de nimic, pentru că nimic nu ne mai poate despărți de dragostea Lui. Firește, viața veșnică nu este altceva decât legătura pe care am stabilit-o cu Mântuitorul nostru încă din această viață. Legătură care va continua și în veacul ce va să fie. Vom fi judecați potrivit dragostei noastre, potrivit fiecărui cuvânt rostit de Hristos și cuprins în Evanghelie. Tocmai cum Hristos l-a întrebat pe Petru după înviere, mă iubești tu pe mine? La fel ne va întreba și pe noi în veacul viitor. Iar tu mă iubești pe mine? Și noi vom răspunde la rândul nostru, da, Doamne, tu știi că te iubesc. Dar hotărârea și îndrăzneala cu care vom răspunde vor depinde întru totul de profunțimea legăturii noastre cu persoana lui Hristos. Atitudinea pe care o adoptăm în viața aceasta va continua și dincolo de mărunt, fapt care se vedește în Sfânta Evanghelie, în pericupa despre judecata dreptilor. Doamne, când am făcut vreun bine pe acest pământ? Ție se cuvine slavă, nouă rușinea feței. Acesta este gândul smerit pe care îl rostesc dreptii înaintea lui Dumnezeu, gând hrănit de pocăință. Și nouă ne va fi de folos să învățăm încă de pe acum această atitudine smerită pentru a ne împrednici de viața veșnică cu Domnul. Tufia și îndreptățirea de sine nu și-au locul în Domnul. Însă, din păcate, ele ne pot însoți în veșnicie, osândindu-ne la veșnica despărțire de Dumnezeu. Pentru noi, Raiul este Hristos. Sfântul Siloan adeverește. Dacă toți oamenii s-ar pocăi și ar păzi poruncile lui Dumnezeu, atunci Raiul ar fi pe pământ, căci împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul nostru. Împărăția lui Dumnezeu este Duhul Sfânt, iar Duhul Sfânt și în cer și pe pământ același este. Închid citatul. Raiul începe aici, pe pământ, prin dragostea de Dumnezeu și de aproape. În aceasta se cuprinde toată bogăția vieții veșnice, căci omul a potrivit ca să-L mărească pe Dumnezeu, dându-I pururea slavă. Iar Domnul se bucură să întoarcă această slavă chipului său, omului, care la rândul lui aduce și mai multă laudă ziditorului său. Astfel, pătrundem în nesfârșita mișcare circulară a dragostei și a slavoslovirii. Creșterea în Dumnezeu este adevărata împlinire a omului care a fost chemat la asemănarea cu Dumnezeu însuși.
Mulțumim, Părinte, mulțumim, Maică, pentru ajutor. Părintele ne-a anunțat de la început că a gândit un cuvânt scurt care se constituie un element de plecare pentru un dialog între dumneavoastră și noi. Am înțeles din cele spuse că Părintele, în genere, a gândit acest cuvânt pentru a fi așezat la inima celor din lume. În mod special, celor din viața de familie, celor care în societate sunt chemați să-și asume anumite responsabilități. Cuvântul de mâine va fi dedicat în mod special viețuitorilor Sfintelor Mănăstiri. Aceeași biserică, aceeași spiritualitate ortodoxă, căi diferite de a ajunge prin aceasta la înălțimea Împărăției Cerului. Cum avem obiceiul noi aici la Iași, sau cum este tradiția și în alte zone, după un cuvânt precum acesta, susținut de persoana rânduită sau chemată pentru a împlini această slujire, cei din sală de vedețele adresează Părintelui întrebări. Îl rog pe Părintele exact să le adune din partea dumneavoastră, dacă sunt, timpul care permiteți-mi să nu să sintetizez, că nu am această pretenție o face. Am înțeles însă din spusele Părintelui că, în genere, suntem ca niște căprioare hăituite de lupi. Și adesea devenim noi lupi care hăituiesc căprioare. Și nu știm ce să facem. Părintele a spus-o clar. Nu ne vom descurca relația noastră pe ori pe orizontal cu oamenii dacă nu vom fi fundamentați vertical în relația noastră cu Dumnezeu. Odată așezați în relația noastră cu Dumnezeu în mod autentic, se luminează și legătura noastră cu aproape. Cu o singură condiție. Spunea Părintele să îndepărtăm trufia și îndreptățirea de sine. Și în locul acestora dăm descoperirea că suntem noi săraci duhovnicește în fața măreției lui Dumnezeu. Altădată, inspirându-se Părintele din gândul Sfântului Siloan, spunea că ești așezat cu adevărat în relația cu Dumnezeu în momentul în care ai reușit să-ți iubești vrăjmași. Aceste lucruri, deși spuse de Părintele pentru viața de familie, cu certitudine că pot fi asimilate și folositoare și pentru viețuitorii Sfintelor Mănăstiri. Cu cele care vor fi mărturisite de mâine, Părintele, cu certitudine vor fi găsite ca pâine spre ființă și de cei care sunt în lume. Așa, Părinte, exaltezi cu cele pe care le aveți și apoi faceți în continuare pe diaconul slujind pe la mese. Pe la mese de inimii bărbatului. Să l-a ajutat Părinte cu Sosor, dacă mai sunt te rog pe virețele, pe șema ta, pins spre ramă de diacon.
The prayer of the heart is a gift of God.
Rugăciunea inimii este un dar al lui Dumnezeu.
It's a action of grace.
E o lucrare a harului.
And of course, the way people can have the prayer of the heart is more difficult because their conditions are more. It is complicated, but in the life of the Church, we meet often people in the world who have got this gift.
Da, desigur, și mine mi pot dovândi rugăciunea inimii, însă e mai greu pentru că condițiile lor de viețuire sunt mai complicate. Dar întâlnim în istoria Bisericii multe asemenea cazuri.
If we accept our conscience in the light of the words of the Gospel, and we live in conformity to the institutions of the Church, surely we progress in prayer.
Dacă ne exercităm conștiința lumina Evangheliei și trăim în sânul Bisericii,
I cannot resist the temptation to tell you a case.
Nu am o abține să nu vă spun un caz.
I have known a lady from America, an American lady who was Orthodox, and she had 13 children. And she had the gift of the prayer of the heart.
Am cunoscut o doamnă din America care era ortodoxă și care avea 13 copii și care avea rugăciunea inimii.
And quite a number of other people in my short ministry I met who had this gift living and working in the world.
Și destul oameni mi-a fost dat să întâlnesc pe parcursul slujirii mele care au avut acest dar, deși locuiau în lume.
But they organize their life in such a way that first things come first.
Dar oamenii aceștia își înviau viața în așa fel încât lucrurile de primă importanță să ocupe primul loc.
I know also bishops who have read the prayer and the whole day fighting with problems and people.
Cunosc de asemenea episcopi care au dat în aceste rugăciuni, în ciuda faptului că toată ziua se luptă cu tot felul de probleme.
So, God is true in every, in all circumstances, under any conditions, that the gospel is absolute in its authority and truth.
Dumnezeu este adevărat și credincios în toate condițiile și cuvintele Evangheliei rămân adevărul de nestrămutat. Cum îți putem să scăpăm de patima trupească?
Yes, we need the carnal passion is like a fire.
Patima trupească este asemenea unui foc.
And has as another our fallen nature.
Și are ca aliat firea noastră cea căzută.
But there is a stronger fire that can quench it entirely.
Dar există un foc mai puternic care poate să stingă cu totul.
And this is the consolation of God which we find in repentance.
Și aceasta este mângâierea pe care o primim de la Dumnezeu atunci când ne pocăim.
If we never lose, if we always strive to bear with him this consolation, we'll live a relatively sinless life.
Dacă ne străduim să păstrăm în noi această mângâiere primită de la Dumnezeu, vom reuși să trăim o viață relativ fără păcat.
Our God is the Father of mercy and God of every consolation.
Dumnezeul nostru este Tatăl milostivirii și Dumnezeul la toată mângâierea.
He relates with us when we have a grieving and contrite heart.
El se apropie și în legătură cu noi atunci când avem o inimă înfrântă și smerită.
When we bear contrition in our heart, we are stronger than all the passions and all the assaults of the enemy.
Atunci când avem inima înfrântă, suntem mai puternici decât toate patimile și decât toate atacurile vrăjmașului.
Our fathers of the 4th century in Egypt, they used to say that the spirit of repentance is like a circle of fire around the Christian which does not allow him to fall.
Părinții noștri ai pustiei din Egipt în veacul al IV-lea obișnuiau să spună că Duhul Pocăinții este asemenea unui cerc de flăcări care le înconjoară pe creștini și nu lasă pe vrăjmași să se apropie.
And St. Simon, the new theologian, says that a contrary heart puts to flight